Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me tituit kryesor. Nuk përjashtohet mundësia për veprime sindikale pas nisjes së vitit të ri shkollor. Mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës formalisht. Rusia godet sërish Ukrainën me raketa dhe dron. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Më 2 shtator pritet të nis viti i ri shkollor në Kosovë. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka drejtuar disa kërkesa te Ministria e Arsimit, duke paralajmëruar se në rast se këto kërkesa nuk shqyrtohen, nuk përjashtohet mundësia për ndonjë veprim sindikal pas nisjes së vitit shkollor. Lidhur me këtë flasim me kryetarin e Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Raman Jasharaj. Zoti Jasharaj, ju keni paralajmëruar disa veprime sindikale ditë më parë. Për çfarë veprime sindikale bëhet fjalë?
Po, ajo që mund të them, viti shkollor sa i takon së bashku do të filloj, sepse ne, edhe pse ka zera nga antarësia për veprime sindikale, për shkak se kërkesa tona që se fundi gjithësisht me 24, kërkja kemi dërzuar me shkrim edhe njëherë zëvens ministrit Tauland Pilmendi, nuk kemi marrë asë një informacion se janë shqyrtuar apo do të shqyrtohen, por viti shkollor do të filloj, unë e kam shqetësime se edhe këj vit mund të filloj me vështirësi për shkak dhe primit për sërit gabuar me tekste shkollore për t'i dërguar në librari në vend që t'i dërguar në shkolla. Si do që ofte, nuk mund të përjashtoj, sepse nuk e kam këtë drejt, se gjatë shtatorit, kur ne edhe do të mbajmë ka mes një shtatorit, takimin me pshilin drejtues që është organi me lartë i zbashkut mes dy kongreseve, e ku janë përfaqësuesit e tër sistemit arsimor që nga qirdhët e deri në universitete, ata do të na përcjellin mesazhet dhe mendimet e antarësisë dhe cili do që të jetë vendimi që do të mirët me shumicën e votave. Unë si kryetar dhe stafi këtu jemi të obliguar të angazhojmë dhe të qëndrojmë në ball të atyre kërkesave, pra nuk mund të përjashtoj se mund të ketë kërkesa edhe për veprime sindikale, por ato do të realizohen nëse kërkesat janë të tilla, bazuar edhe në ligjin për grevat, bazuar edhe në statutin e zbashkut, pra do të i respektojmë të gjitha afatet dhe do të provojmë pastaj edhe me ndërmjetësuesin që është një organ ligjor, nëse ai mund të krijoj mundësi për dialog dhe për përpjekjet për të realizuar kërkesat tona. Pra një shtator nuk do të ketë veprime sindikale. Ju uroj edhe i përgëzoj të gjithë mësimdhënësve Kosovës, ju dëshiroj një vit të mbarë, e i përgëzoj edhe në zëmëci dhe përindrit me urimin që qeveria të ullet të bisedoj me ne në mënyrë që në mesin e shtatorit këshilli drejtues t'i gëzohet ndo një vendimi pozitiv të qeveris e të mos ketë nevoj të bëjmë veprime sindikale, sepse jemi të vendishëm se grevat në arsim dëmtojnë pikrisht ata që nuk e kanë asë një paj e këta janë zëncit e shpjetit tonë.
Për çfarë kërkesa po flisni, zotja Jasharaj?
Po, kërkesat i kemi bërë publike edhe në protestën e një majit, janë një varkë sosh, po une për medjen tuj të ndëruar do të veqoja kushtet shumë më të mirat e punës, sepse shkollat tonën me kushtet që punojnë tani nuk i ngjasojnë shkollave të shekullit 21, po ashtu kërkesa jona urgjente është që koeficienti të kështuat vlera koeficientit për se pakut 30%, nga se kemi një situatë të vështirë dhe kemi pak nacit mdo me vetë ligjin e pagave dhe pak nacit janë shtuar kur qeveria pa u konsultuar me sindikata dhe me të tjerët mori një vendim ironik duke ngritur koeficientin nga 105 në 110 që soli një ngritje ironike vetëm për 28 euro në pagat e punëtorëve të arsimit para universitarë. po ashtu jemi në vazhdimësi duke kërkuar ligjin për sigurime shëndetësore, sepse u bën kaq vite në liri dhe nuk e kemi këtë ligjë dhe shërimi në institucione, pastaj e sidomos ato private, po na kushton shumë, gati gjysma e pagës, e po ashtu po kërkojmë dhe kemi kërkuar që qeveria mos bëj ligje pa konsultat me sindikata, e kanë fjalë ligje që prekin një jetike interesat e punëtorëve, si që është rasti për ndryshimet në skemen pensionale të financuar nga shteti, ku qeveria e pastaj parlamenti qytetërisht e votoi atë ndryshim, preket edhe e drejta arsituar e njënit 8.6 që siguronte që vitet 90 të numërueshin si vite kontributuese për të amësuar punëtorët arsimit që e marrin pension të plot, dhe me këtë goditje që është për u rrezikohet edhe ky pensioni që është i ujt edhe u rrezikohet të kenë një zbritje në pensione. Ka edhe kërkesat e tjera, kërkesë legjitime është edhe që të funksionalizohet Këshilli Ekonomik Social, ku do zhvilloj debati mirë pilt mes palve, mes sindikatave, qeverisë dhe përfasuzve të biznesit gjithë sektorit privat. Po ashtu kërkesa jona legjitime është që vendimi i gjykatës kushtetuese lidhur me atë goditjen që na ishte bërë me 0.25 për vitet e shërbimit për 15 vitet e para të përmirësohet dhe punëtorët e arsimit, policisë dhe të tjerë ta gëzojnë sfakut atë që ishte me ligjin para prak 0.5 për çdo vit të shërbimit.
A i keni diskutuar këto kërkesa së fundmi, vitin e fundit, me ndonjë zyrtar qeveritar?
Po, që të në vërtetën, që një në gavë që vazhdojnë të i këta kime me ne, base duke mbajtur inatin e greves e shtatuj vitit 2022, por ne vazhdimisht i kemi bërë shkresa dhe me 24 korrek, në shaj respekti, në shaj dëshminë se jemi për dialog, ne pranojmë të kemë edhe me zanës ministrin të janë këtë mendi, të cilit në mënyrë të shkruar, e pasi që i bisedum dhe ja thamë gojarisht, ja dërzuam kërkesa tona në formë të shkruar, me lutjen që ajti përqil në kabinetën e ministrës Nagovci dhe me lutjen tjetër që zunja Nagovci kërkesa tona që janë legjitime t'i shpallos e t'i diskutoj në qeveri, por nuk kemi asë një informacion se këtë gjë ka ndodhur, pra kërkesa tona mbetën të heshtur asaj të konë qeveris, edhe kjo më bën të mendoj e të klas se kamisi shtatorit të tutje mund këtë e mund të shtohen kërkesat edhe për veprime sindikale, pasi që qeveria nuk po mirët pare me kërkesa tona të janë legjitime.
Faleminderit për kohën, zotë Jasharaj.
Faleminderit juve, punë të marrë dhe suksese.
Ishim me Raman Jasharaj, kryetari sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë.
Radio Evropa e Lirë, lajme të pacenzuruara, debat i hapur.
Mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, por studiues thonë se kjo statistikë nuk e reflekton realitetin, pasi që gratë kryen shumë punë që nuk u njihen formalisht. Doruntina Baftiu sjell raportin e vazhdim.
Qkura SKJ-a ka filluar grumbullimin e të dhënave për shkallën e punësimit të qytetarëve të Kosovës në vitin 2012. Burrat kanë qenë të punësuar në shkallë dukshëm më të larta se gratë. Muajin e kaluar u publikua anketa e fundit e fuqisë punëtore, ku shihet se mbi 53% e burrave në Kosovë dhe më pak se 20% e grave janë të punësuar. Matja e shkallës së punësimit në Kosovë vlerësohet si proces i vështirë për shkak të tregut jo formal të punës. Shumë qytetarë të Kosovës nuk marrin kontrata pune dhe nuk regjistrohen si punëtor në kompanitë ku punojnë. Në shumë raste kjo bëhet për të mos e humbur asistencën sociale mujore apo për t'u shmangur pagimit të taksave. Gjithsej 42% e kosovarve vlerësohet se janë të përfshirë në tregun jo formal të punës sipas një studimi të Sivjatm të rrjetit të grave të Kosovës. Më të cenuarat rezulton të jenë gratë që jetojnë në zonat rurale. Elnera Dushtica, nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, thot se puna jo formale e grave në zonat rurale përfshin punën në firmat familjare, ku gratë ndihmojnë në kultivimin e tokës, për kujdesen për kafsh, apo përpunojnë produkte bujqësore.
Shumë shpesh janë të papaguara, edhe nuk janë të mbrojtura prej, nuk kanë mbrojtje sociale.
Këtë tregojnë edhe të dhënat e raportit të RKK-s, sipas të cilave gratë në zonat rurale kanë dukshëm më shumë gjasa të kryejnë punë të papaguar në biznese familjare. Por përveç punës së papaguar në biznese familjare, Linda Stani nga Qendra për Informim, Kritik dhe Aksion, Qika, thekson edhe punën e kujdesit shtëpiak dhe familjar, ku gratë janë më të angazhuara se burrat. Si pasaj faktorët e tillë që ndikojnë në shkallën e ulët të punësimit, kanë në thelb normat patriarkale dhe stereotipet e bazuara në gjini. Në Kosovë, si pas të dhënave të publikuara në tetor të vitit 2022 nga Instituti Mosine Kokalari, puna e papaguar e kujdesit shtëpiak arrin vlerën mbi 1.8 miliard euro. Ai raport tregon se gratë kalojnë mesatarisht 6.2 orë në ditë duke u përkujdesur për familjar apo për shtëpi, ndërsa burra 3.5 orë. Raporti si vjet mi RKK-s tregon se edhe burrat edhe gratë ndihen të mbingarkuar nga puna në shtëpi, gjë që i shtyn të mos jenë aktiv në tregun e punës. Por për gratë, arsyeja e dytë më shpesht është kujdesi për familjar në krahasim me burrat, që kanë dhënë si arsye studimet akademike. Të dhëna tregojnë se gratë në Kosovë janë më pak aktive edhe në kërkim të vendeve të punës në krahasim me burrat. Dallimi më i madh në shkallën e punësimit të burrave dhe grave vërehet në grup moshën 35 deri në 44 vjeqe, ku shumë prej tyre bëhen prindër. Për këtë arsye, Dushica dhe Aslani propozojnë që të ndryshohet pushimi i leonis me një pushim prindëror. Nënave Leona në Kosovë takojnë 12 muaj pushim, prej të cilave 9 muajt e parë janë me pagesë. Në anën tjetër, babai i fëmijës ka të drejtë vetëm në 2 ditë pushim me pagesë pas lindjes së fëmijës dhe 2 javë pushim të papaguar. Ndryshimi i kësaj skeme është në plan të qeverisë që një kohë, por ai nuk është finalizuar asnjëherë. Dushica argumenton se ndarja e pushimit pas lindjes së fëmijëve mes dy prindërve do ta ulte diskriminimin ndaj grave në tregun e punës.
Bëra një punëdhënës nuk e mendon a me punsu një grua jo sa ajo mundet me shku në pushim të leonis, po e din se edhe nëse punson një burr edhe nëse punson një grua, të dy të kanë me marrë lejen prindërore.
Aslani ndërkohë propozon që inspektorët e punës të trajnohen për trajtimin e diskriminimit gjinor në tregun e punës dhe të krijohet një platformë ku diskriminimi i tillë mund të raportohet lehtësisht nga gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Rusia e ka shënjestruar Ukrainën me një tjetër val raketash një ditë pasi janë regjistruar sulmet më intensive ajrore prej nisjes së luftës. Autoritetet lokale kanë raportuar se të paktën 4 persona janë vrarë në këto sulme. Alarmet ajrore janë lëshuar në orët e para të sotme, teksa vëzhguesit Ukrainas kanë thënë se kanë vërejtur nisjen e raketave hipersonike. Është raportuar edhe për sulme masive me dron. Forcat ajrore të Ukrainës kanë thënë se i gjithë shteti është në rrezik prej një sulmi me armë balistike. Në një deklaratë lëshuar prej Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, është thënë se janë përdorur armë precize me bazë në tokë dhe në ujë për t'i goditur stacionet e energjisë elektrike dhe infrastrukturën tjetër në Ukrainë, përfshirë rajonet e Kievit, Lvivit, Harkivit dhe Odesas. Të paktën 6 persona kanë vdekur në natën mes të dielës dhe të hënës dhe dhjetra të tjerë janë plagosur si pasojë shënjestrimit të shumë rajoneve ukrainase me dron dhe raketa. Sulmet në infrastrukturën e energjisë kanë lënë shumë qytete në terr, si dhe janë prekur edhe furnizimet me ujë. Presidenti amerikan Joe Biden i ka përshkruar sulmet si të egra dhe ka thënë se Washingtoni do të vazhdojë të mbështesë sistemin elektrik të Ukrainës. Shefit të Telegramit, Pavel Durov, është zgjatur sërish masa e ndalimit deri më 28 gusht, ka thënë një burim i agjencisë lajmeve AFP. Durov, i lindur në Rusi, është ndaluar në aeroportin Le Bourget, jashtë Parisit, më 24 gusht dhe është marrë në pyetje. Departamenti për parandalim të dhunës kundër të miturve në Francë besohet se ka lëshuar një flet arrestim për Durovin për një hetim paraprak për vepra që lidhen me mashtrim, trafike me drogë, krim të organizuar dhe promovim të terrorizmit. Si pas legislacionit frances, pas 96 oreve, Durov duhet të lirohet apo të akuzohet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.